det er egentlig en gjentagelse av historie. I historie, gjennom de 1260 år, så er det pavmakten som er knyttet med verdens konger, eller de europeiske kongene, og så fikk den stor makt. Og så Bibelen forteller oss her profetisk at pavmakten skal få nytt liv, eller det skal komme tilbake i full kraft, og så kommer USA og andre nasjoner til å støtte opp om den.
Ja.
Velkommen til studio her på Hope Channel. Vi er veldig glad du er med i dag. Og jeg sitter sammen her med Joachim og Esther. Og vi har kommet til studium nummer 11 i vår bibelstudie om åpenbaringsbok, kapittel 14. Og hvis du har vært med oss på denne reisen, så har vi nå kommet faktisk til nummer 11 i studiet. Og det har vært spennende, vært fascinerende, vært veldig berikende for meg å kunne sitte her sammen med mine venner. Og jeg må si at jeg har lært underveis. Man blir aldri ferdig med Bibelen. Det er en bok som man kan lese igjen og igjen og igjen, og spesielt når du studerer sammen med andre, så får du nye tanker og innsikt og forståelse. Så veldig takknemlig for den bidrag dere har gitt gjennom disse studiene. Og i dag så har vi faktisk kommet til det tredje engelens budskap. Vi har vært gjennom dette, at disse budskapene er gitt til hele verden. De skal forkynnes før Jesus kommer tilbake. Det handler om den evige evangeliet, Guds nåde, Guds kjærlighet. Det handler om at vi skal tilbe skaperen. Men det er også en advarsel at Babylon har falt. Og i vår siste episode så vi faktisk på både siste episode og episode før, så vi på noen av disse bedragene som Babylon har kommet med. I dag så skal vi bevege oss videre fra vers 9. Men før vi gjør det, så skal vi be, og jeg håper dere ber sammen med oss når du ser på dette eller hører på dette. For vi trenger Guds ånd, og det er derfor vi alltid begynner med bønn i disse episoder, fordi den samme ånd som inspirerte ordet må også inspirere og veilede oss. Så Esther, hvis du kunne be for oss.
Ja. Kjære far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for din hellige ånd. Jeg ber om at du må veilede oss i det med å åpne ditt ord, må du åpne våre sinne og hjerter for deg. Og jeg ber om at du må hjelpe oss å forstå ditt ord på en dypere måte, og at det må styrke vår vandring med deg, Jesus. I ditt navn. Amen.
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 Jeg liker det du ba deg, Esther, når du sa at det må styrke vår vandring, for det er egentlig hele hensikt med disse budskapene, selv om noen av de er veldig alvorlige, spesielt det vi skal se på i dag. Så er det grunnleggende at dette skal styrke vår vandring, skal lede oss nærmere Gud. Gud advarer oss med en hensikt til å styrke troen. Så takk for det. Joachim, vil du lese den tredje engelens budskap, vers 9-12 i Åpenbaring 14?
Ja. En tredje engel følte etter dem og ropte med høy røst: om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merket på pannen eller hånden, så skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og lammet. Røyken fra deres pinskyld stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke. Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.
Ja, takk. Jeg har lest gjennom Bibelen en god del ganger nå, og jeg kan faktisk ikke tenke på noen sterkere ord eller advarsel enn det vi akkurat leste nå.
Mm.
Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Det er et utrolig sterkt advarsel som kommer frem her. Og samtidig skal når vi skal liksom unpack it, når vi skal liksom se litt dypere på det, så kommer vi nok til å se også gjennom dette at Gud ønsker å formidle noe som er veldig viktig for oss, slik at vi kan ha et nærforhold. Og han ønsker å advare oss mot et bedrag som er stor og alvorlig.
Mm.
Så for oss å kunne forstå, jeg tenker det første spørsmålet som sikkert mange har når de leser dette, om dyrets merke, det er jo liksom, hvem er dyret? For å kunne besvare det, så må vi egentlig tilbake til en kapittel før, kapittel 13. For i Åpenbaring kapittel 13 så har vi en utleggelse av dyret, og så kommer i kapittel 14 det med dyrets merke.
Ja, og i kapittel 13 her så blir vi jo introdusert til et dyr som stiger opp av havet, med 10 horn og 7 hoder og 10 kroner på hornene. Og vi ser at verden tilber det her dyret. Så det er et dyr, en makt som vil ha tilbedelse. I Daniel kapittel 7, vers 23, så får vi definert et dyr i profetien som et rike. Det her er et maktsystem som krever menneskers tilbedelse, så vi forstår at det her er det også religion innblandet.
Interessant hvordan Bibelen bygger opp mot denne tredje engelsk budskap, denne advarsel, fordi vi får en åpenbaring her i kapittel 13 av det dyret som kommer opp ut av havet, som du nevnte. Beskrivelse er at den har 10 horn og 7 hoder. Det er mye symbolikk som er brukt her, men bare når du ser litt sånn overfladisk på den beskrivelse, så ligner den veldig mye på dragen som vi ser i kapittel 12, som vi var inne på litt i den første episoden, som er Satan selv. Ja. Så det er Satan nok som står bak det dyret der som er beskrevet her.
Den hadde også 7 hoder og 10 horn, ikke sant? Og når det dyret kommer opp, så er det 7 hoder og 10 horn på den også. Men nå, da er kronene annerledes. Kronene har flyttet seg fra hodene til hornene.
Ja, ja.
Fordi nå er det hornene som regjerer.
Og en horn er en politisk makt. Mm. Når du ser på Daniel 7, ja, så ble de 10 horn i Daniel 7 omskrevet som 10 konger.
Ja. Og for de som lytter her, ikke sant? Ja. Alt det her, det første dyret, det kommer fra Daniel 7, der hvor du har, altså her så er dette dyret beskrevet som føtter som en bjørn. Det lignet en leopard.
Hadde kan ikke du lese vers 2? Så vi får det,
ja, jeg skal lese det. Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Når du leser det her og du er kjent med Bibelen, så vet du at det her kommer fra Daniel 7. Og det er gitt i motsatt rekkefølge, fordi der i Daniel 7 så kommer dyr opp ut av havet også. Det kommer et løve, det kommer en bjørn, så kommer en leopard, så kommer en fjerde dyr, fryktinngytende og forferdelig, som har 10 horn på seg. Og her, altså der var det løve, bjørn, leopard. Her er det leopard, bjørn, løve. Som er motsatt rekkefølge, som om den ene peker tilbake og den andre ser fremover. Så når du ser måten dette dyret er beskrevet, så ligner det en spesifikk enhet i Daniel 7, det er det lille horn. Ja. Og når du forstår hva det lille horn er, så forstår du hva dette dyret er.
Så det er en utviding av en profeti som vi allerede blitt gitt i Daniel, det med sånn gjentagelse og forstørrelse på prinsippet.
Riktig.
Og vi kjenner igjen også kjennetegnene her fra andre tessalonikerne.
Ja, det gjør vi. Kapittel 2.
Kapittel 2. Ja. Så det her er antikrist som blir definert.
Og det ordet antikrist er jo litt interessant, fordi antikrist, det anti kan være imot noe, men anti kan også bety i stedet for noe. Så når vi snakker om den antikristlige makt som er dyret her, eller den lille horn i Daniel 7, eller the man of sin i 2. Thessalonika 2, liksom forskjellige måter det er beskrevet på. Men når vi snakker om antikrist, så er ikke det bare en makt som står imot Jesu lære, det gjør den også, men den prøver også å få plassen av Jesus i denne verden.
Og det ser du også i beskrivelsen av dette dyret, ikke sant? Han kommer opp ut av vannet, får makt ifra det høye, har et 3,5 års periode hvor han nedsetter Gud og forfølger Guds folk. Etter det så får han en dødelig sår, og så blir det leget.
Høres veldig mye som Jesus.
Akkurat som Jesus. Ja, Jesus kommer opp ut av dåpsvannet, blir fylt av den hellige ånd til å gjennomføre sin tjeneste i 3,5 år, opphøyer Gud, hjelper Guds folk, får en dødelig sår på korset, og så står opp igjen.
Ja, det er utrolig å se på paralleller, hvordan dette makt er en falsk etterligning. Og derfor er det et bedrag. Det er et bedrag fordi den prøver å ligne på den ekte. Og det eneste måte å kunne skjelne forskjellen er at Bibelen avslører dette, at vi får sannheten fram fra Guds ord.
Ja, og en av kjennetegnene også er at hornet, hans navn, hans bolig og han som bor i himmelen spotter Gud.
Er det vers 4?
Det var i vers 6.
Vers 6, ja.
Ja. Ja. Og Jesus ble jo anklaget for å spotte Gud i to sammenhenger. Det var når at han tilga synd, og når han fremstilte seg selv som Gud. Og for Jesus så var jo dette tilfellet, han var jo Guds sønn, han var Gud i menneske, så for han var det ikke blasfemi, det var ikke spott av Gud, men for at mennesker gjør tilsvarende, vil jo være en Guds bespottelse. Også for at mennesker å si at han kan tilgi synd, er også en Guds bespottelse, men for Jesus så var jo det sant, for han var jo både menneske og Gud. Men her har vi altså en makt som forsøker å gjøre dette, eller påstår Bibelen, i alle fall at de har makt til det.
At Bibelen bruker den beskrivelse i vers 6, at det er bespottende ord som kommer ut av munnen av dyret, så er dette, den spotter Gud, så er det at den makten, den prøver å ta fra Jesus noe som bare Jesus kan ha. Mm. Og det er at Jesus er Gud, en med ett med Fader, og at han kan tilgi synd. Mm. Og det er en makt i historien som passer til disse beskrivelsene. Vi var litt inne på dette i vår siste episode også, når vi snakket om Babylon. Det har vært en falsk organisasjon, kristen makt, gjennom kirkehistorie, som har tatt plassen av Gud, og det er den romsk-katolske kirke. Paven har tatt plassen av Jesus, eller har prøvd å gjøre det i hvert fall, og de også sier at de kan tilgi synd.
Ja. Her står det at dragen ga det sin kraft, sin tron og stor makt. Dragen er selvfølgelig et bilde på djevelen i kapittel 12, eller Satan, men det er også, så ser man at det var dragen som forfylte med guttebarnet, så det er den romerske eller romerike.
Ja, det er to faser, ikke sant?
Ja, det er to faser, ja. Så når romerike falt fra hverandre, så overtok det geistlige rom.
Ja, ja.
Du går fra det politiske til det geistlige.
Ja. Mm. Det er veldig viktig, den overgangen. Og, ja,
så det er også en ting som hjelper oss å finne hvor i historien med.
Absolutt.
Skal se etter dette dyret da. Ja. Så,
Er det ikke litt sånn, når du tenker på dette, Satan som står bak disse maktene da, han prøvde å utrydde kristendommen tidlig gjennom den hedenske romerske rike, keiseren, Domitian og andre. Mm. Og når han ikke klarte det, så kom han til liksom plan B. Og det var å prøve å rydde ut Guds folk, men også Guds sannhet, gjennom en kirkelig makt. Mm. Det er egentlig ganske utrolig å tenke på.
Det er jo genistrek.
Det er jo det. Det er bedrag innifra.
Og det er jo ikke uten grunn at Gud har
gitt oss disse profetiene. Og det som jeg også vil bare si, også for de som lytter og ser på dette her, det er ikke noe nytt som vi kommer med her. Det er ikke Esther og Joachim og Hei Daniel som har funnet ut at dette er faktisk den katolske kirke. Dette er, når du går tilbake i kirkehistorie, Martin Luther, Zwingli, John Calvin, alle disse reformatorene, til og med Spurgeon senere, Isaac Newton, alle disse som har lest og studert dette, har faktisk kommet til den konklusjonen, selv om man ikke hører det ofte i dag.
Ja, ikke sant. Ja, til og med Tertullian og Ambrose, altså kirkefedre i det romerske riket, før pavekirken kom, eller før pavemakten kom, de så utifra Daniel 7 at hva er det ellers enn romerike, og når det faller ifra, så vil den lovløshetens sønn komme frem. De skriver om dette også. Så de følger profetiene på den samme måten som vi nå ser tilbake i historien.
Veldig interessant. Og det er en tekst her i Åpenbaring 13 som også handler om en tidsperiode som denne makten skulle regjere. Vers 5, dyret fikk en munn som talte store og på spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. 42 måneder er også 1260 dager. Og den tidsperioden, den kommer både i Daniel 7, man finner det i Åpenbaring 12, man finner det her i Åpenbaring 13. Faktisk, når du teller alle disse gangene, det er nevnt den perioden, så er det 7 ganger. Mm. Og 7 er også et viktig tall i Bibelen, en helhetstall. Så 7 ganger så tar Bibelen fram profetisk sett denne tidsperioden. Så hva er det det handler om denne tiden?
En veldig viktig periode.
Ja,
ja, og i profetisk målestokk, så det er som et, profetiene er som et kart, og tiden, den skalaen på den, finner vi blant annet i Esekiel kapittel 4, vers 6, hvor Esekiel, ja, han fikk jo alle de her merkelige lignelsen som han skulle gjøre på Israel, og så skulle han ligge på en side og så lenge, og så var det andre side og så lenge.
Så var en symbol på.
Ja, og så får han forklart her da, at i Esekiel 4 og 6, når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg ned igjen på, nå på høyre side, og bære Judas skyld i 40 dager, en dag for hvert år, la jeg deg bære dem. Så her ser vi at i profetisk sammenheng, så var en dag tilsvart ett år i virkeligheten. Mm. Finn noe lignende i Mosebøkene.
Stemmer.
Ja.
Og det er en prinsipp når du anvender det da, så snakker det her ikke om 42 måneder eller 1260 dager, det snakker om 1260 år.
Nettopp.
Mm. Ja. Og var det en periode da historisk sett at den romerske kirke regjerte for denne tidsperioden når det gjelder, og da snakker vi selvfølgelig om en stat og kirke som er samlet til å kunne faktisk undertrykke kristne. Joachim, du er litt i denne historien. Hvilke perioder snakker vi om her?
Altså, det er selvfølgelig en studie som man må ta ut ifra Daniel 7, ikke sant, til å se alle de tingene som må på plass før den lille horn kommer frem, det som er da det, parallellen til det første dyret her i Åpenbaringen 13. Men etter Romerrikets fall så flyttet keiser Justinien deres råd og administrasjon til et annet
sted,
Ravenna i utgangspunkt, og Konstantinopel, ja. Og så vil han sende sin general Belisarius, og jeg vil anbefale hvis du er på, når du er på nett, se på YouTube, Epic Histories, Belisarius. Mange gode dokumentarer om Belisarius sine kampanjer, hvor han i egentlig vil føre til å gi tilbake makten til pavene i Rom. Mm. Så i 538, under Belisarius sin beskyttelse, så overførte man makten til paven i Romerriket, i Rom.
Så forskjellen med makten før og etter var jo også at de nå hadde mer politisk makt. Og selvfølgelig var det en prosess, men det var militær beskyttelse, og makt var nå gitt til Rom.
Mm. Ikke sant? Ja. Og keiser Justinien også skriver om at han har vært hengiven til å få alle de andre prester til å underligge paven i Rom også. Han ville liksom forene Romerriket på de måter og metoder han kunne etter Romerrikets fall. Ikke sant?
Ja. Og fra 538, og så teller man da 1260 år, så kommer man til 1798. I denne 1260 år så var det en forferdelig undertrykkelse av de troende. Det var grusomt det som skjedde. Ja. Mange millioner mennesker som mistet sitt liv bare for å tro på den boken her.
Og den tidsperioden får vi jo veldig tydelig beskrevet i kapittel 12, med kvinnen som må flykte ut i ørkenen og finne tilfluktssteder. Og dragen som spyr ut vann, som er forfølgelse da, mot kvinnen, mot de sanne troende. Ja. Og på denne tiden når de 1260 årene er slutt, eller 42 måneder, så er det jo at et nytt dyr står opp fra jorden.
Ja.
Og da må vi jo se oss litt rundt i historien. Hva var det som, hvilken nasjon eller hvilke rike var det som stod frem på denne
kanskje
tiden?
Kanskje jeg kan lese det verset du henviste til. Så nå har vi snakket om den første dyr i Åpenbaring 13, men det er to dyr. Og i vers 10 så står det om den første dyr som går inn i fangenskap. Og så står det i vers 11, og jeg så et annet dyr stiger opp av jorden, det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. Og her har vi, når den første makten gikk i fangenskap 1798, så er det et annet dyr som kommer frem, et annet rike nasjon som stiger opp her, og så står det av jorden. Og i bibelprofetiene så er vann en symbol på folkemasse, det finner man i Åpenbaring 17, vers 15. Mm. Så her er det motsatt, det er jorden, tunnbefolket område, ny nasjon som kommer fram rundt 1798.
Ja, og det er veldig spennende å legge merke til hvilken nasjon var det som var et tilfylt sted for Guds forfylte.
For den gamle verden.
Ja, for den gamle verden, for Guds forfylte folk. Og det er jo nettopp i den nye verden at det ble etablert en nasjon som garanterte frihet for alle trospunkter, uavhengig av hvem du trodde på din gudstro.
Og her snakker vi da om USA.
Vi snakker om USA, og det var akkurat på den tiden at grunnloven ble lagt.
Ja. Og grunnloven var veldig tydelig, the Bill of Rights. Ja. Det var frihet for alle religioner.
Ja.
Og det som er interessant
Et land uten pave, uten konge.
Uten pave og uten konge. Ja. Fordi vi kunne gått inn i mange detaljer her, for det står jo der i vers 11, det hadde to horn, men det er ikke noen kroner på hornene, det er ikke noen konge, det er ikke noen pave, det ville de ikke ha med. Og så står det at den der tog hun som et lam. Lam i Bibelen et symbol på Kristus. Mm. Så det noen kristne prinsipper i begynnelse av den nye nasjonen som en tilfluktssted for mange.
Mm. Ja, og USA har jo nettopp vært et tilfluktssted for veldig mange som har opplevd utfordringer i forhold til å praktisere sin tro, særlig i starten da, i overgangen mellom fra den gamle verden over til den nye.
Ja.
Men dessverre så leste vi om at dette dyret vil endre karakter.
Ja. Ja.
Og det er jo det som forbindes litt det tredje engelsk budskap med
med det som står. Og hvis jeg kan bare si kort, nå så langt så har vi sett på mye historie her. Mm. Og kanskje de som ser på eller hører på tenker, ja, men hvorfor går vi gjennom alle denne historien? Fordi nå kommer vi til en punkt hvor dette faktisk knyttes sammen med, det, med den tredje engelen, englens budskap, det med dyrets merke. Så kanskje du kan lese noen vers, Esther, fra hva det andre dyret da gjør i forhold til dette med dyrets merke.
Ja, for det er veldig interessant. Her står det fra vers 11.
Nå er vi i kapittel 13.
Oppmåret 13. Jeg så et annet dyr stige opp fra jorden, hadde to horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor på den til å tilbe det første dyret. Det som hadde fått banesåret sitt lekt. Så leser man om at det gjør store tegn og under, og forfølge dem som bor på jorden og lage et bilde i vers 14, det forfører dem som bor på jorden med det tegnet som de får med de tegnene de får gjøre i dyrets tjeneste, de sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret, det som var såret med sverd, men for liv igjen.
Tvinger alle til å få dyrets merke, vers 16. Ja,
ja, så det har med en tvungen tilbedelse. Ja. Så vi ser jo det at denne nasjonen kom til å endre politiske og religiøse føringer da, i forhold til religionsfrihet, som ikke bare har påvirkning for den nasjonen, men også en global ringvirkninger i forhold til at det får ringvirkninger for hele verden. Da.
Mm. Ja, det begynner der, men det har ringvirkninger. Og det som er interessant er at det er egentlig en gjentagelse av historie. I historie, gjennom de 1260 år, så er det pavmakten som er knyttet med verdens konger, eller de europeiske kongene, og så fikk den stor makt. Og så Bibelen forteller oss her profetisk at pavmakten skal få nytt liv, eller det skal komme tilbake i full kraft, og så kommer USA og andre nasjoner til å støtte opp om den.
Ja, og lage et bilde av dyret. Så hvis jeg nå tar et bilde av deg og henger på veggen, så er det ikke du som henger på veggen. Det er bilde av deg, men det tilsvarer deg. Så vi ser det at i Oppmåret 13, når det andre dyret som USA lager et bilde av dyret, det er ikke pavmakten, men det kopiere den måten å styre på som det hadde, og med påtvingende tilbedelse og intoleranse for de som ikke ønsker å tilbe på deres måte.
Og kanskje tenker noen, ja, men USA er ikke det landet av frihet, og det er det på mange måter, men samtidig så ser man her at profetisk sett så profeteres det en endring i fremtiden når det gjelder dette. Og den allianse mellom USA og pavmakten, den allianse mellom religion og statlige makter, det har aldri ført til noe godt historisk sett. Jesus sa selv, gi til keisen det som keisen sa, og til Gud det som Gud sa. Det er to separerte ting.
Og Bibelen advarer jo veldig sterkt her i tredje engelsk budskap om dette systemet. Og men vi skal gå senere mer inn på hva det her merket som advares mot.
Men det som vi kan egentlig konkludere med i denne episoden her, er at når religion og staten går sammen, denne samling, ikke fører til noe godt, og vi kommer til å se i vår neste episode hva det faktisk fører til, for der kommer dyrets merke inn i bildet. Så utrolig spennende ting. Jeg håper at du blir med neste gang i det vi skal fortsette vår studie av den tredje engelens budskap. Takk for at du var med, og må Gud velsigne deg.